إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
Alloh subhanahu va taolo insonga buyurgan narsaning eng muhimi tauhid bo'lib, qaytargan narsaning eng zaruriysi shirkdir. Alloh subhanahu va taolo insonni yaratar ekan, qaysi yaxshilik bo'lsa shunga yo'lladi, qaysi yomonlik bo'lsa shundan qaytardi. Buyurgan yaxshiliklarning eng asosiysi tauhiddir. Qaytargan narsalarning ichidagi eng yomoni shirkdir. Modomiki insonning qalbida tauhid barpo bo'lmas ekan, shirkdan ehtiyot bo'lib saqlanishlik barpo bo'lmas ekan, uning hayotdagi qilgan amalining birortasini e'tibori bo'lmaydi, birodarlar. U biz bilan sizi ko'zimizga ko'ringan har qanday yaxshilik deb atalgan narsa, u Allohning mezonida yaxshilik emas. Shuning uchun tauhid aqidasini qalbga o'rnatmoqligimiz kerak va undan keyin shirkdan salomat saqlanmoqligimiz kerak va iymon asoslaridan bo'lgan eng asosiy iymon halqasini ham qo'lga keltirmoqligimiz kerakki, bu Alloh uchun yaxshi ko'rishlik, Alloh uchun yomon ko'rishlikdir. Mana bu sifat iymon halqalarining eng mustahkamidir. Awsaqu ural iymon al-hubbu fillah wal-bughdu fillah. Shu narsani biz o'zimizda mujassamlashtirganimizdan keyin Alloh subhanahu va taoloning buyurgan farzlarning eng asosiysi namozdir. Namozni barpo qilishlikka Alloh subhanahu va taolo buyurdi. Va Alloh subhanahu va taolo namozni barpo qilganimizdan keyin zakotni o'tashlikka Alloh buyurdi. Bu zakotni o'tashlikka biz majburmiz, modomiki iymonni da'vo qilsak. Bugungi darsimizda nihoyatda ko'p savollar bo'lganligi uchun darsimizni mavzusini har xil boblarga o'tkazamiz. Goho shu bobga o'tishligimiz bizlarning ko'p narsa haqlarida qisqacha bir ma'lumotga ega qiladida, shun bilan ba'zi savollar ham kamayib qolsa ajab emas. Dushanba kuni Alloh subhanahu va taoloning madadi bilan mana bir dars davom etyapti. Alloh subhanahu va taolo shu darsini davomli qilsin. Buning dushanba kuni tanlanishligining siri Abu Hurayra radhiyallohu anhu dan rivoyat qilingan hadis sharif. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam marhamat qildilarki, ta'rabul a'malu fi kulli isnayni va khamisin. فيغفر الله لكل امرئ لا يشرك بالله شيئا الا امرأ كانت بينه وبين اخيه شحناء فيقول اترك هذين حتى يصلحا. امام مسلم جامع الصحيح لده keltirgan hadis sharifdan. Har bir narsani hayotda ko'ldalang qilinadigan, ko'rsatiladigan davri bo'ladi. Bozor kunda insonlar o'zlarining kasb qilgan mollarini ko'rsatib, uni ko'ldalang qilib, shu molini o'tkazishlikka harakat qiladi. Bu har kuni bo'lavermaydi. Ma'lum bir kunlar bo'ladiki, haftaning ba'zi kunlarida insonlar o'zlarining mollarini, qilgan kasblarini ko'rsatishadi. Amallarning ham ko'rsatiladigan kunlari bor. Mu'minlar hayotda amal qilishar ekan, amallari maqbul bo'lsa, shu amallar har dushanba va payshanba kuni to'ldirang qilinadi. Amal dunyoyinki o'tadigan kuni. Amallar qo'pol qilib aytsak, bozori har dushanba, har payshanba kuni. Amallar to'ldirang qilinadi. Amallarning yaxshilari, yomonlari bu narsalar to'ldirang qilinadigan kundir. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam dushanba kuni roza tutardilar. Payshanba kuni roza tutardilar. Shu rozadan so'raldilarki, nima uchun shu kunda tutganliklarini so'ralganda, ba'zi rivoyatlarda dushanba kuni tug'ildim dedilar. Dushanba kuni tug'ilganliklarini roza bilan shu kuni roza tutdilar. Birodarlar, dushanba kuni tug'ilgan ekanlar, tug'ilgan kunlarda roza tutdilar. Ya'ni islomning tarbiyasini qarang. Ajnabiy millatlar tug'ilgan kunida shunday ishlar qilishadiki, shu tug'ilmaganda tuziroq bo'lardi deydigan ishlar bo'ladi. Mana bu narsa islom xursandlikni nishonlayotgan kunda amalini mustahkamroq qiladi. Misol qilib olganimizda Ramazon sharifda Qur'oni Karim nozil bo'lgan. Mu'minlar Qur'oni Karim nozil bo'linishligini mana Alloh subhanahu va taoloning farzi roza tutishlik bilan, Allohning buyrug'iga o'zlarining muqayyat qilishlik bilan nishonlanishadi. Nishonlaydilar. Ayit kunini Alloh subhanahu va taolo ayit, ya'ni xursandlik kuni, gunohlarning mag'firat qilinadigan kunini Ramazon sharifda ya aidni tamom bo'lgandan keyin fitr rozalarini kambag'allarga berishlik bilan, qarindosh urug'lar bilan silay rahim qilishlik bilan, o'zlarining pokiza qilib g'usl qilishlik bilan va ozoda kiyimlarni kiyishlik bilan nishonlashadi. Qurbon aidida qurbonlik qilib kambag'allarga taqsim qilishlik bilan nishonlanishadi. Va kam shu uy xursandlikni boyu kambag'alga barobar bo'lishligini nishonlab o'tkazadilar. Ular ayit xursandlik kunlarida Allohning buyrug'iga yaxshiroq bir muqayyat bo'lib yashashadilar. Shuning uchun ham bo'lsa kerak Ali ibn Abi Talib radhiyallohu anhu dan bu kishining nihoyatda bir fasohatli so'zlari ko'p bo'lganligidan bir kishi o'zidan ko'ra ham bir ta'sirchanroq so'z aytgan odamni ko'rdingizmi deganlarda, men o'zimga ta'sir qilgan so'zlarning bittasi shuki dedilar, ruhbonlardan ya'ni ahli kitoblarning tarki dunyo qilib tog'i toshga chiqib ketgan odamlardan bittasidan so'ragan ekanlar, mata'idukum bayramilar qachon bo'ladi deb Ali ibn Abi Talib so'ragan ekanlar. Shunda javob bergan ekanki, yawmun la na'si fihi la. Bizi bayramimiz Allohga osiy bo'lmagan kunimiz bayram degan ekan. Ya'ni amallar ham dushanba va payshanba kuni ko'ldalang qilinadi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan dushanba kuni ro'zadan so'ralganlardan javob qilgan ekanlarki, dushanba va payshanba kuni nafr roza tutaman, amallar ko'ldalang qilinayotgan vaqtda ro'zador bo'lib turishlikni xohlayman degan ekanlar. Ya'ni yaxshiroq amalda turishlikni xohlayman degan ekan. Mana bu kunda Alloh subhanahu va taolo amallarni ko'ldalang qilingan vaqtda inson yaxshiroq bir amal ustida turishligini, o'zining bozorga olib chiqqan kasbdan qilgan narsalarini inson har xil bo'ladi. Ba'zilari yaxshi bo'lmaydi. Yaxshirog'i ko'rinib turgan vaqtda shu yaxshisi bilan boshqalari ham o'tib ketib qoladi, birodarlar. Ana shunga o'xshagan shu kunda amalni e'tibor qilar ekanlar. Ertaga bozor degan kuni birodarlar, har kim beparvo bo'lib kelayotgan bo'lsa ham, ertaga bozor degan kuni kechroq uxlab, saharroq turib tayyorgarlik ko'ra boshlaydi. Mu'min kishi ham o'zining dushanba va payshanba kunida amallar ko'ldalang qilinadigan kun deb ijtihod shu kunda amalga yaxshiroq, ko'proq yaxshi amal qilishlikka ijtihod qilmoqligi kerak. Bizning dunyo qarashimizga faqat ajnabiy falsafalarning ta'siri ko'p o'tib ketganligidan biz moddiy narsalarning ham tushunib qolganimizda ma'naviy taraflarga biz e'tibor bermay qo'yganmiz. Alloh subhanahu va taolo shu kunda Allohga hech bir narsani sharik qilmagan odamlarni gunohini kechiradi. Magar bir kishi bilan ikkinchi bir kishi o'rtasida mu'min birodarini o'rtasida adovat bo'lsa, Alloh taolo malaikalarga aytadiki, qo'yib qo'yinglar bu ikkovini. O'zlari bir kelishguncha gunohini kechirmay turaylik degan. Ya'ni gunohi kechirilmasdan tursin deb shunday deb qo'yar ekan. Demak, shu kunda ham amallar ko'zdan qilingan kunda bir yaxshi holatda bo'lishligimiz uchun darsni shu kunga qilinishligini siri ham shu birodarlar. Alloh subhanahu va taolo o'zi qabul qilsin. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam musulmon kishini so'kishlik haqida qattiq so'z yo'llanma qattiq so'z berdi, aytdilar. Bismillahirrohmanirrohim. Abdulloh ibn Mas'ud radhiyallohu anhu dan rivoyat qilingan hadis sharifda payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam aytdilarki, "Sibabul muslimi fusuqun va qitaluhu kufrun." Musulmon odamni so'kishlik fiskdir. Un bilan qattiq bir qital, qattiq jang qilishlik kufrdir, nonko'rlik bu. Agar qatlga olib borsa, ya'ni o'ldirishlikka borib qolsa, kufr bu. Abu Zar G'ifori radhiyallohu anhu dan rivoyat qilingan hadis sharifda Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytdilarki, "La yarmi rajulun rajulan bil fiski aw al kufri illa irtaddat alayhi, illam yakun sahibuhu kadhalika." Bir kishi ikkinchi bir kishini fisq bilan yo kufr bilan haqorat qilib, shunga bo'ston toshini otsa, u so'kilgan odam shunday odam bo'lmasa, haqiqatda shu fisq va kufr unga qaytib keladi. Agar bir kishini bir odam fosiq desa, yoki kofir desa, ikkita odamdan bittasi albatta fosiq yo kofir oladi. Agar haqiqatda fosiq bo'lsa, shuni aytgani. Haqiqatda kofir bo'lsa, shuni aytgani. Ammo haqiqatda shunday bo'lmasa, o'zi fosiq yoki kofir degan bo'lsa kofir oladi. Albatta bittasi bo'ladi degan ekanlar. Shuning uchun bu kalimani og'izga olinishlikda ehtiyot bo'lmoq kerak. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam hali tiriklarni emas, o'lgan kishilarni so'kishlikdan qaytardilar. Oysha radhiyallohu anhodan rivoyat qilingan hadis sharifda aytilarki, "La tasubbul amwat." O'lgan kishilarni so'kmanglar. "Fa innahum qad afdau ila ma qaddamu." Ular endi taqdim qilishgan narsalarga yetib borishdi. Agar ular tamomiy zalolatda bo'lishgan bo'lsa, jahannamga yetib borishdi. So'kishlikni foydasi yo'q. Va yana yaxshi odamlar bo'lgan bo'lsa, Alloh subhanahu va taolo gunohlarini mag'firat qilgan bo'lsa, bu so'kishlik insonga yomonlikni olib keladi. Alloh subhanahu va taoloning rozi bo'lgan narsasiga rozi bo'lmaslikni olib keladi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam bu musulmon odamlarga ozor bermaslikni bu islomning alomati dedilar. Al-muslim man salima al-muslimuna min lisanihi va yadihi wal muhajiru man hajara ma nahalla Allahu anhu. Musulmon odam kim? Haqiqiy musulmon odam musulmonlar tili va qo'lidan salomat bo'lgan bo'lsa. Biz shu qo'lidan salomat bo'lsa, tilidan salomat bo'lganligi albatta uning ozori so'kishidan salomat bo'lsa deb tushunamiz. Qo'lidan salomat bo'lsa deganini albatta undan bir zarba kalta yemasligini tushunamiz. Lekin bu nuqta bir daqiqdir birodarlar. Bir musulmonni haqida yomon so'z yozishlik ham u musulmonni qo'lidan salomat bo'lmaslikdir birodarlar. Ba'zi musulmonlar so'kmaydi, urmaydi. O'zini musulmon sanagan odam deb aytsa yaxshiroq bo'ladi. Lekin qalami bilan musulmonni butun unga butun tajassus qilib ayblarini istab har qanday bir buni ustidan shikoyatlar, nohaq bo'xtonlar bilan shikoyat qiladi. Mana bu qo'lidan salomat bo'lmayishlikni ma'nosini buni ham tushunmoqimiz kerak. Wal muhajir hijrat qiluvchi odam. Hijrat Rasululloh sallallohu alayhi va sallam mana Makkadan Madinaga hijrat qildilar. Bu hijratning savobi nihoyatda katta bo'ldi. Endi buni bu yerda hijrat tamom bo'ldi. Hijrat kim? Haqiqiy muhojir kim? Alloh qaytargan narsadan o'zi shundan voz kechgan odam. Shuni tashlagan. Makkani tashlab Madinaga ketishdilar. Endi muhojir deb hijrat qiluvchi deb kim aytamiz? Alloh qaytargan narsani tashlagan odam hijrat qiluvchidir. Musulmon odamni ustidan kulishlik haqida. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamning mana bu hadis sharif yo'llanmalariki Va'ilatu ibn al-Asqa radhiyallohu anhu rivoyat qilyaptilar. La tubhiri shamatata li akhika fayarhamahullohu va yabtalika. Birodaring musulmon birodaringni ustidan kulishligini o'zingda ko'rsatmagin. Alloh subhanahu va taolo sen musulmon odamga kulsang, uni rahmatiga oladida shu baloni senga giriftor qiladi. Albatta musulmon odamga kulgan odam shu baloga o'zi bir giriftor bo'lishligi bordir. Mana shu hadis shunga dalolat qilyapti birodarlar. Haqiqatda ham buni har bir odam o'zini hayotida bir qo'qqisdan shu kulgan, shuni masxara qilgan bo'lsa, albatta shu odam o'zini boshiga shu musibat tushgandir. Aldov. Mana bu narsadan payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam qaytadilar. Bizi dinimiz qaytadilar. Abu Hurayra radhiyallohu anhu dan rivoyat qilingan hadis sharifda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytdilarki, "Man hamala alayna silah falaysa minna va man ghashana falaysa minna." Kim bizga silah ko'targan bo'lsa, dedilar payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam, ya'ni mu'min kishilar, mu'min odamga silah ko'targan odam bizdan emas dedilar. Va bizga g'ashlik qilib, soflik bilan muomala qilmagan odam bizdan emas dedilar. Mana bu sof maslikka bitta misolni payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam o'zlarining qilgan amallarini o'rganishligimiz bizga sof bo'lmaslik qaysilarga kirishligini ham o'rgatadiki, hozirgi vaqtdagi bay muomalalarda soflik yo'qolib qolgan birodarlar. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam marra ala subrati ta'amin. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam bir taom to'planib qo'ygan bir xonadan o'tdilar. Fa'ad xola yadahu fiha. Shu taomni to'plangan joyi qo'llarini bir solib ko'rdilar. Ya'ni taom degani yeydigan narsa. Bundan biroq albir ovqat emas. Yeydigan narsa bor joyi to'planib qo'ygan. Shunga qaradilarda qo'llarini solib ko'rdilar. Fanalat asabi'uhu balalan. Barmoqlari bir namga tegdi. Ya'ni pastida esa hammasi uyib qolgan. Qanday narsa bo'lsa ham yeydigan narsa ham bo'lsa uyib qopti. Faqola ma hada ya sohiba ta'am? Bu nimasi dedilar. Bu pastida bu uyib qolgani turibdi-ku dedilar. Qola asobat husama yomg'ir tegdi dedi. Yomg'ir yoqqanda shuna bo'lib qoldi. Ya Rasululloh. Qola afala ja'altahu fawqa ta'ami hatta yarahu an-nas man ghashana falaysa minna. Abu shu nam bo'lgan joyni sen tepasiga qo'yib qo'ymoqsan-da dedilar. Hatto odamlar ko'rish kerak edi. Man g'ashana bizga xolis muomala qilmagan odam bizdan emas dedilar. Mana bu narsada biz biror bir narsani aybini aytib qo'ymoqligimiz kerak. Barakotning yo'qolishligi shu sabab bo'ldi. Bizga ajnabiy millatlardan mana bu nosoflik o'tib keldi birodarlar. Bizi tariximiz sof muomalalar bilan to'la. Hozirgi vaqtda musulmonlar shunaqa bo'lib qolgan deb ko'p odamlar deydi. Yo, bu o'z-o'zidan bo'lgani yo'q. Bu qattiq bir uyushtirilgan ishlar natijasida musulmonlar shu ahvolda bo'lib qoldi. Abu Hanifa rahimahulloh bu kishi to'mpurishlik qilar ekanlar. Shu tonlarini ba'zi ayblarini aytishlikni tayinlagan ekanlar. Xodimlari buni aybini aytmasdan sotib yuborgan ekan. Bir xilda qilib sotib yuborgan. Ikki xil savdoga qo'yishligi kerak bo'lganda, buni ikki xil sotmasdan hammasini bir xilda sotgan ekan. Shu kesalar xodim hammasini shunday bir xilda savdo sotganligi ma'lum bo'lgandan keyin, shunda o'zi qoida bir bay buzilib qolsa, savdodan bo'lgan foydani birovga aytmasdan muhtojlarga berib yuboriladi. Dasmoya halol bo'laveradi. Bu kishi dasmoyani ham qo'shib turib berib olgan ekanlar. Bizning islom tarixida muomalatlar, bay muomalatlarni ko'rilsa, faqat sot muomalatlar bilan to'la bizning tariximiz. Lekin mana bu hozirgi davrdagi narsa islomning ta'sirida bo'lgan emas birodarlar. Hozirgi ta'sirlar islomga zid bo'lgan tarbiyaning ta'sirida shunday bo'lib qoladi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam najisdan man qildilar. Mana Abu Hurayra radhiyallohu anhu ning rivoyatlarida la tana jashu najish muomala qilmanglar dedilar. Najish nima? Bir kishi ikkinchi bir kishiga savdo qilib turgan vaqtda sotuvchi odamga ikkinchi bir kishi kelib, misol qilib aytsak, 100 so'mga sotilayotgan narsa bo'lsa, shuni 150 so'mga bering deydi. Lekin olish niyati yo'q. 150 so'mga bering deydi-da, u oluvchi odam oldidan ketadi 150 so'mga bermagandan keyin. Bu keyingi olmoqchi bo'lgan odam ketgan, bu ketgandan keyin 150 so'mga menga bering deydi. Mayli, boshqaga bermadim, sizga berdim deb beradi. Bu sotuvchi bilan haligi odam kelishib olgan. Ya'ni shu narsaning narxini baland qilishlik uchun o'zi olish niyatida yo'q, matoni balandroq narx bilan aytadida, uni unga bermaydida, ketgandan keyin boshqa odam olsa, menga bu boshqa narxga, boshqa odamga bermagan narxga menga berdi deb quvonib ketaveradi sodda odam bo'lsa. Mana bu najisdir. Shundan payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam man qildilar. Bir kishi Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning oldilariga kelib, bayda ko'p aldanaman dedilar. Shunda aytdilarki, kim bilan bay qilayotganingda la xilabata deb qo'ygin dedilar. Bayda aldash yo'q deb qo'ygin, la xilabata. Shu deyishlik bilan aldanmaysan dedilar. Shuning uchun bayda aldanib qolayotgan odam la xilabata, ya'ni bayda aldash yo'q degan so'z bilan inshaalloh mana Rasululloh sollallohu alayhi vasallam yo'llanma beryaptilar, shu bayda aldanmaydi. Aldashlik hayot bo'lar ekan, fasod yo'llarida ham ba'zida aldaydi odamlar. Mana bu Abu Hurayra radhiyallohu anhu dan rivoyat qilingan hadis sharifda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdilarki, "Man khabbaba zawjatan ri'in aw mamlukahu falaysa minna." Kim birovning ayolini aldab, oilasini buzib, o'zi turmush qilsa, yoyinki o'zi turmush qilmadi-yu, shundan judo bo'ladigan bo'lishlikka sabab bo'ladigan so'zlar bilan aynitib, boshqa tarafga chiqarib yubordi. Boshqa odam turmush qilib ketishligiga sabab bo'ldi. Yoyinki mamluk, qo'l ostidagi mulkini biror bir xodimi bo'lsa, shuni aldab buzdi. Mana bu bizdan emas degan ekanlar. Mana bu narsa, birodarlar, hozirgi vaqtda bunaqa ishlar nihoyatda ko'p quloqqa chalinadi. Ko'proq bu narsa, birodarlar, birovning qo'lida xizmat qilib turgan mana bu kishilarni aldab ketishlik ko'p topiladi. Bu ko'chadagi odamlarda bo'lsa, mana bu ayolini buzib qo'yishlik, ya'ni uning axloqini buzishlik, shun bilan buni ko'ynini sovutib, boshqa taraflarga ajralib ketishligiga sabab bo'ladigan ishlar bu bizdan emas dedilar. Bizdan emas bo'lgan, musulmon bo'lmagan odamlarning qilishligi bunga qiziq emas, ajablanarli emas. Ular albatta shu ish bilan hayotini o'tkazishadi. Shunday fasodlar bilan o'tkazadi. Lekin musulmonlardan agar kimda kim shunday qilsa, mendan emas dedilar Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam xiyonatchilar haqida aytdilarki, "Likulli ghadirin liwa'un yawmal qiyamah. Yuqalu hadhihi ghadratu fulanin." Alloh saqlasin hammamizni ham. Har bir xiyonatchini qiyomat kuni bayrog'i bo'ladi. Xiyonatchiligi bilinib turadi. Bu falonchini xiyonati deb turadi, dedilar. Ba'zi rivoyatlarda likulli ghadinin liwa'un 'inda ustihi yawmal qiyamah yurfa'u lahu biqadri ghadrihi ala wala ghadira a'zam ghadran min amiri 'amma. Har bir xiyonatchining orqa tarafida bayrog'i bo'ladi. Ust deb o'zi aslida ust insonning orqa tarafini aytadi. Bu ya'ni doim orqasiga shunday yopishtirib qo'yilgan bo'ladi bayrog'i, xiyonat bayrog'i bunda bilinib turadi. Uni xiyonati kichikroq bo'lsa, pastroq ko'tarilgan bo'ladi. Xiyonati katta bo'lsa, nihoyatda baland ko'tarilib xiyonati bilinib turiladi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam xiyonatning kattasiga ogohlantirdilarki, omma odamlarning ustida turgan odamning xiyonatidan katta xiyonat yo'q dedilar. Ya'ni omma odamlarni amiri bo'lib turgan odam xiyonat qilsa, bu butun hamyo xiyonatga aylanib ketadi. Abu Zar al-Ghifari radhiyallahu anhu'dan rivoyat qilindiki, "Salasatun la yukallimuhumullohu yawmal qiyamah va la yanzuru ilayhim va la yuzakkihim va lahum azabun alim." Uch toifa borki, Alloh taolo qiyomat kuni gapirmaydi. Ularga qaramaydi ham, ularni poklamaydi ham. Ularga alamlantiruvchi azob, dedilar Rasululloh sallallohu alayhi vasallam. Qala faqara'aha Rasululloh sallallohu alayhi vasallam salasa marrat. Shu so'zlarni 3 marta o'qiganlardan keyin qala Abu Zarin xobu va xasiru manhum ya Rasululloh. Bular muvaffaqiyatsiz bo'ldi, ziyonkor bo'ldi uchovlari. Kimlar bular deganlarda, birinchisi al-musbil dedilar. Musbil o'zini libosini, ya'ni kiyadigan liboslarni birodarlar oshig'idan pastga tushirib yerga sudrab yuradiganlar. Yerga sudrar yurib, shuni kibran shuna qilgan odamlar. Faqat kibrga qaytdir birodarlar. Kibran shunday qilgan odamlarga Alloh subhanahu va taolo qiyomat kuni gapirmaydi, qaramaydi, potlamaydi. Ikkinchisi mannon, minnat qiluvchi. Minnat qiluvchi bir yaxshilik qilmoqchi emas, yaxshilik qiladi-yu, minnat qiladi. Mana bu. Wal munafiqu sil'atahu bil halibil kazib. Uchinchisi o'zini matosini yolg'on qasam bilan bozorda yurgizadi. O'tmay turgan narsasini bozorda yolg'on qasam bilan bozorda yurgizib olgan uchov toifaga Alloh subhanahu va taolo qaramaydi, gapirmaydi va poklamaydi. Ularga alamlantiruvchi azob. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam tillarini pok saqlagan kishilarning ustozlaridir. Shunchalik tillarini pok saqlaganlarki, bu kishini biror kishi tillaridan chiqqan so'zdan ayib topolmaydi. Lekin shunday bo'lsa ham ba'zi bir kishilarga la'nat aytganlar. La'nat aytilgan odamlar nihoyatda razil bo'lganligidan shularga la'nat e'lon qilganlar. Shular kimlar? Qur'oni Karimda Alloh subhanahu va taolo birinchi ala la'natullohi alazzolimin dedi. Allohni la'nati bo'lsin zolimlarga. Zolim odamga Allohning la'nati bo'lsin deb Alloh o'zi aytdi Qur'oni Karimda. Fa'azzana mu'azzinun bainakum al-la'natullohi alazzolimin. Bu ikkinchi la'nat kalimasi Qur'oni Karimda Alloh subhanahu va taolo ahli jannatlarni jannatga kirgizib, ahli jahannamni jahannamga kirgizgandan keyin o'rtada jannatni ham bir ko'rishgandan keyin ular bir shu jannatni orzu qilishib turgan vaqtda Alloh tarafidan nido qiluvchi nido qiladiki, Allohni la'nati bo'lsin bu zolimlarga deydi. Jannatni ular ko'rishligi musulmonlarni dunyoda masxara qilib yurishgan edi. Nahotki shular kirib biz qolamizmi deb masxara qilib yurishgan edi. Ana shu holatni Alloh subhanahu va taolo u ahli jannatni ularga bir ko'rsatadi. Ki bu alam azob ziyoda bo'lishi uchun va ularga Allohning la'nati bo'lsin zolimlarga degan xitob bilan o'rta bekiladi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamdan sahih hadislarda bir necha toifalarga la'nat aytganlar. Mana bu narsalarni bilmoqligimiz kerakki, mushin bilan biz la'nat o'rinlardan o'zimizni chetga olmoqligimiz kerak. La'anallohul vasilata val mustawsila dedilar. Soch ulovchi ayollarga, soch ulab tiriklik qiladigan ayollarga, bularga Allohning la'nati bo'lsin dedilar. Val mustawsila, soch ulatuvchi ayollarga ham Allohning la'nati bo'lsin dedilar. Chunki birodarlar, biz buni illatini bayon qilmoqchi emasmiz. O'zi o'ylab ko'rganda bu sochni ulash va ulatish bu nihoyatda qabihligi ma'lumdir. Birinchi qayerdan oladi bu sochni? Mabodo bir hayvonni junidan olsa, insonga bu sharafiga bu past narsa bu birodar. Hayvon hayvonni junini inson o'zini boshiga qo'yishligi bu inson bo'lganligiga attan qilish bu. Endi undan tashqari inson bu soch bilangina inson bo'lmaydi. Insonni haqiqiy inson qiladigan narsa undagi fazilat, ma'naviyat bo'ladi. Alloh subhanahu va taolo birovni besoch yaratgani yo'q. Ko'proq bu ayollar qilganligi uchun siyga muannas siygasiga kelyapti. shun bilan shug'ullanuvchi ham ayollar bo'lganligi uchun ko'proq siyg'a ayol siyg'asida kelyapti. Mabodo insonni sochini bo'lsa, tirikni sochini qirqib bermasa kerak hech kim. Soch ulashlikka qiziqqan odam sochini qirqib bermaydi hech qachon. Bu soch ulashlikka albatta o'lgan odamning sochi bo'ladi endi. O'lgan odamning sochini ulashlik o'zi bu nimaligini, buni o'zini, birovning sochini o'lib ketayotgan vaqtda sochini qirqib ulash va ulatish bu narsa haqiqiy la'natga sazovor ekan deb tushunamiz qolamiz bu narsa. Agar shu ishni yaxshi degan odamlar da'vo bo'lsa, boshqa millatlardan aytishi mumkin. Hammalari o'zlarining onalari o'lgan vaqtida sochlarini qirqib sotishsin ana. Yo'inki o'zlariga vasiyat qilsinki, biz o'lganda sochimizni boshqalarga bir pul qilib sotinglar. Hech kim bu narsani qilmaydi. Demak, inson hech bir narsani tafakkur qilmasligi natijasida soch ulash va ulatishlik vujudga keladi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam la'nat aytdilar. La'anallohu akilar riba. Riba sutxo'rlik bilan tiriklik qiluvchilarga Allohning la'nati bo'lsin dedilar. Chunki riba bu hamma insonlar o'rtasini buzib tashlaydi. Islom bizga mufovazani o'rgatdi, shariklikni o'rgatdi. Shariklik albatta bu tijoratda shariklik, ziroatda shariklik, boshqa sanoat, hunarmandchiliklarda shariklik bu narsalarni o'rgatdi. Riba doim foyda ko'radi. Bu durust emas. Ammo mufovaza shariklik bo'lsa, foyda zarar sharik bo'ladi. Alloh subhanahu va taolo ribani harom qildi, mufovaza shariklikni halol qildi. La'anal musawwirina suratkashlarga la'nat aytdilar payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam. Surat nima? Jonlik narsalarning suratini oluvchi kishilarga la'nat aytdilar. Bu narsani suratini oluvchi kishi birinchi shirk asosini vujudga kelishiga sabab bo'ladi. Ikkinchidan u jonlik narsani o'xshatdim deb da'vo qiladi. Ya'ni Alloh subhanahu va taoloning yaratgan maxluqiga barobar bo'lgan jonlik narsani da'vo qiladi. Ruh faqat jonli narsalarga kirgan. Agar surat olishlikka ishqvoz bo'lsa, daraxt va boshqa jonsiz narsalarning suratini olsa, u shariatda man qilinmagan birodar. La'anallohu man ghayyara manaral ard ay hududaha. Yerning chegarasini o'zgartirgan odamga Allohning la'nati bo'lsin dedilar. Ya'ni bir kishi bilan ikkinchi kishining o'rtasida bir chegara bor edi. Shu chegarani o'zgartirib, o'ziga birovning haqqini qo'shib oldi. Mana bu narsa payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam tomonidan la'nat aytilgan narsadir. Hozirgi vaqtda hamsoyalar o'rtasidagi kelishmovchilikning aksarini ko'rsangiz, bir qismi shundan tashkil topgandir birodarlar. Chunki bu yerda shayton insonni mal'un bo'lishligini xohlaydi. O'zi mal'un, meni yonimda turgan ham mal'un bo'lsin deydida, shuncha yeri turgan odam shu yerga kelganda bir tortishuv vujudga keladi. La'anallohu as-sariqa yasriqul bayfa. Allohning la'nati bo'lsin o'g'riga dedilar. O'g'ri birodarlar dedi muzakkar er sig'asida kelyapti. Chunki tarixda ayollardan o'g'rilar bo'lmagan. Hozirgi vaqtda bo'lsa ayollardan bo'lgan o'g'ri ham ko'paydi birodarlar. Chunki ayol kishida o'g'rilik sifatini topilinishligiga hech bir tasavvur qilib bo'lmagan. Uning nazokat tabiati, uning qalbidagi mehr, shafqat sababli o'g'rilik bu ayolda topilmasligi kerak. O'g'ri kishiyu o'g'ri ayolga Allohning la'nati bo'lsin. Ba'zida tuxum ham o'g'irlaydi dedilar. Bir arzimas narsani ham o'g'irlab yuradi. Haqiqatda o'g'rini o'g'irlagan narsalarni ko'rsangiz, misol nihoyat darajada Allohning la'nati bo'lsin deysiz. Bu nihoyatda bir pastkashlik bu. Bo'lib ham pokiza o'rinlarda o'g'rilik qilishlik bu nihoyat darajada Allohning la'nati bo'lsin deysiz. U mal'un bo'lgandan keyin unga gap ta'sir qilmaydi birodarlar. Magar qattiq tavba qilib o'zini o'nglasagina, shundagina Alloh subhanahu va taolo u so'zlarni ta'sir qildirdi. Shuning uchun Allohning la'nati bo'lsin o'g'riga. La'anallohu man la'ana validayhi. Ota-onasiga la'nat aytganga Allohning la'nati bo'lsin. Shu so'zni aytganlarda payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamga ashablar savol qildilarki, "Ya Rasululloh, odam ham o'zini ota-onasiga la'nat aytadimi?" dedilar. Shunda aytdilarki, "Bir kishining ota-onasiga la'nat aytadi. U meni ota-onamga la'nat aytding deb, u ham uni ota-onasiga la'nat aytadi. Shu o'zining ota-onasiga la'nat aytilishligiga sabab bo'lishlik la'nat aytishlik dedi. ولعن الله من ذبح لغير الله اللهنى نامدن باشقا نامغا اتاب سويغنغا اللهنى لعنت بسن dediler. Birodarlar, mana bu narsani bilaylik hammamiz. Hozirgi vaqtda mozorlarga atab soyayotgan, bütün Allohdan boshqa nomiga atab soyayotgan narsalarga emas, soyuvchiga Allohnı lanat qilsin dediler. Bu odamlar islomni qilyapman deb da'vo qiladi. Mal'un bo'lib keladi. U atalayotgan narsalar qora pashshani ham yarata olmaydi. Bu so'yilayotgan narsani Alloh yaratgan. Allohni o'zigagina bo'lishligini Alloh buyurgan. Qul inna salati va nusuki va mahyaya va mamati lillahi robbil alamin la sharika la. Mana bu narsani biz tushunishimiz kerakki, namozim va qurbonligim, so'yishim, nusuk so'yilayotgan narsani aytaman. Shu shariatda halol bo'lgan, go'shtda halol bo'lgan narsani faqat Alloh Robbil alaminga atab so'ydim bo'lishi kerak. Agar bir ba'zi kishilar savol qiladiki, Allohning nomiga atab, mabodo bir mozorga olib borib so'ysa-chi, desa, u ham durust emas birodarlar. Biz darslarimizda aytganmiz, shu odamdan savol so'raymiz. Savoliga savol bilan javob beramiz. Shun bilan siz shu mozorda kishini ulug'lab turib so'yapsizmi? Desa, ha desa durust emas. Yo'q, men bir narsa bir go'sht serob bo'lsin deb so'yapman. Bu yerda so'ysam ham, bu yerda so'ysam ham bo'laveradi. Qayerda so'yishimi e'tibori yo'q edi desa, u boshqa gap. Lekin bunday demaydi bir odam. Imom Azam rahmatullohi alayh asli o'zlari qabristonda ichida Qur'on o'qishni man qilganlar. Nima uchun? Qur'oni Karimni uyda tilovat qilinmasligi kerak. Pokiza o'rinda bo'lish kerak deganlar. Lekin ulamolar fatvo berishganki, tilovat qilsa bo'laveradi deb. Hatto shu narsani Qur'oni Karimni qabristondan boshqa yerda tilovat qilinishligi kerak deydilar. Hatto mana bu haqda ibodat, qiroat ibodat bo'lganligi uchun Alloh subhanahu va taolodan boshqaga bo'lib qolinishligini bo'yi kelib qolgan joyda eslatganlar. Imom Azam rahmatullohi alayhining ba'zi bir fikrlari qattiq bo'lgan fikrlari bor. Mana shu fikrlardan bittasi shu. Yana bittasi shuki, hajga borganlarda duoni qiblaga qarab turib qilinadi deganlar. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamning zavzalarini oldi turganda qiblaga qarab duo qilinadi deydi. Ulamolar Imom Malik, Abdulloh ibn Umar va Imom Malik duo qilsa bo'laveradilar. Qayerga qarab turibam deydi. Qiblaga qarab turib duo qilishlikda Imom Azam rahmatullohi alayhi yakka o'zlari shu fikrni qiladilar. Ya'ni Allohning rizoligi bo'lsin o'tgan imomlarni hammalardan ular shirk bo'ladigan joylardan juda ehtiyot bo'lishganlar. Agar shirk bo'lmasa ham bo'yi bo'lib qoladigan joydan ehtiyot bo'lishganlar va ogohlantirishganlar va shu narsani amallarida ko'rsatganlar. Shuning uchun ham Imom Abu Yusuf Imom Azam rahmatullohi alayhi haqida aytgan ekanlarki, imomning shunday ba'zi so'zlarini xalqqa aytganliklaridan qilich bilan chiqqanlari oson bo'ladi degan ekanlar. Shunaqa qattiq turgan ekanlar ba'zi masalalarda. Lekin Hanafi mazhabdaman degan odamlar bu so'zlardan butunlay bexabar birodarlar. Man ahdasa fiha hadasan aw ala muhdasan fa alayhi la'natullohi wal malaikati wan nasi ajma'in. Kim Madinada biror munkar ishni qilgan bo'lsa, fiha Madinaga qaytdi. Aw ala muhdasan yonki biror bir qisos olinadigan jinoyatni qilgan odamni joylab bekitgan bo'lsa dedi. Ba'zi rivoyatlarda man ahdasa fiha hadasan deb ma'nosi Madinada bid'at ish qilgan bo'lsa degan ekanlar. Allohning la'nati bo'lsin maloikalarning, odamlarning la'nati bo'lsin ularga degan ekanlar. Shuning uchun hamma joyda ham gunoh qattiq birodarlar, lekin Madinada turib gunoh qilishlik juda ham qattiqdir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ömürlerden, ahirlerde, vefatlerden 5 gün ilgari la'anallahu l-yahuda ittehadu kubura enbiyaihim mesacide dediler. Yahudlarga Allah'ın laneti bulsun, ular peygamberlerinin kabirlerini mescid kılıp alışkallar. Yani peygamberlerinin kabirlerini mescid kılıp alışkallarga Allah'ın laneti bulsun dediler. Şunun için kabristanda mescid kılmak diye gerek. Birinciden lanetten ihtiyat buluşumuz için Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurganlar. İkinciden ular bizge köp caylarını taşlap getkenden ki gen ularge tenglik kılmak diyemiz gerek. La'anel müteşabbihine minel ricali bin nisai vel müteşabbihati minel nisai bir rical. Ayollarge özünü okşatken erkeklerge ham lanet etkenekeller. Ve erkeklerge özünü okşatken ayollarge ham lanet ettiler Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Şunun için Allah subhanahu wa ta'ala erkek kişini erkek kılıp yarattı, o ayol buluşluğunu arzu kumasın. Ayolunu Allah subhanahu wa ta'ala ayol kılıp yarattı, o erkek buluşluğunu arzu kumasın. Mana bu özünü okşatçilik şu lanetke sazavar buladigen iştir. Şunun için Allah subhanahu wa ta'ala mana bu lanetige sazavar layık bulup kaladigen urullerden ihtiyat buluşluğu için mana bu nesnini okup verdiği biraderler. Avvalda o'qib bergan bo'lsak, bilmadim, u albatta takror bo'lib qoladi, birodarlar. Men bir shu o'rinda ba'zi masalalardagi nima bu fikr bo'lib qolganligiga javob aytib, shu hadislarni ba'zilarini o'qib beraman, shundan umumiy tushuncha hosil qilib olasizlar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam aytdilarki, أراني أتسوق بسواك فجاءني رجلان أحدهما أكبر من الآخر فناولت السواك الأصغر منهما فقيل لي كبر فدفعته إلى الأكبر منهما من özümden şimdiden misvak süsletken edin iki kişi geldi bittileri ikincisinden kattaraq men misvakını kiçkinelerge berudun menge itildi ki kattasiga bergin dedi üçünde kattalarge berdim İmam Bukhari rivayetlerde من إجلاء إن من إجلاء الله تعالى إكرام ذي الشيبة المسلم وحامل القرآن غير الغالي فيه والجافي عنه وإكرام ذي السلطان المقصف الله تعالى أولوغ لشلك جملة ستندر مسلمان قاريان هرمت لشلك أجان مسلمان كشن هرمت لشلك الله نهرمت لشلك دي. وقرآن أزيه حامل كترب أليان g'ulu haddidan oshmagan va Qur'ondan o'zi yuz o'girmagan Qur'onni o'ziga ko'tarib amal qilgan kishini hurmatlashlik Allohni hurmatlashlik jumlasidandir. Va adolatli sultonni islomiy adolat bilan bo'lgan sultonni hurmatlashlik Allohni hurmatlashlik jumlasidandir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem leyse minna men lem yerham sagirana ve ya'rif şerefe kebirana. Kişkinelerimizge rahim kılmagen ve kattalarımızın şerefini bilmegen bizden mehdidler. Yani bu nefse bazı bir amellerde bazı bir biraderler öyle kalmasıyları gerek ki fakat bir on tarafını özü yine sünnet deyip kalması gerek bazı muamelatlarda. Ya'ni albatta islom ko'rsatgan narsa o'ng tarafdan bo'lishligi ko'p narsalar islomiy ko'rsatgan narsalardagina bo'ladi. Ba'zi bir taom yoki ba'zi muomalatlarda mabodo o'ng tarafdan bo'lmay qolsa xilof sunnat bo'ldi degan fikrda bo'lmasligimiz kerak birodarlar. Chunki hadislarning zohiri ikkovini ham bizga o'rgatadi. Masalan, payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam yelkalarimizni namozda silab tekislardilar, to'g'rilaninglar ixtilof qilmanglar, saflarni barobar qilinglar, menga fazilat egalaringlar, kattaroq kishilar mening yonimda tursin dedilar. Ya'ni bu narsalar birinchi safni savobini ko'p aytishliklariga qaramasdan, baribir o'zlarining yonlarida ahli fazil odamlar turishligiga targ'ib bo'ldilar. Undan tashqari namozga o'tishlarga ham birinchi Allohning kitobini eng qiroat qiluvchi qiroat ilmida mohir bo'lgan odamni muqaddam bo'lishligini o'rgatdilar. Agar qiroat barobar bo'lsa, ularga hijratni avval qilgan kishi bo'lishligini, agar hijratda ham barobar bo'lsa, ularning yosh kattasi imom bo'lishligini ta'lim berdi. Bu mabodo Imom Muslim mana o'zlarining jami' sahihlarida shuni chiqarganlar. Bu misvok hadisini kattaga bergin degan hadisni bu Ibn Battol rahimahulloh shuni hujjat qilib aytadilarki, fihi taqdimu zissinni hada fi siwaki va yulhaqu bihi at-ta'amu wash-sharabu wal-mashyu wal-kalam. Bunda yoshi ulug' kishini misvoqda muqaddam qilib berilishligiga dalil bor. Albatta bunga taom, yemoq va ichmoq va yurmoq, gapirmoq bu narsa muqaddam bunga bog'lanadi dedilar. Ya'ni biz bilaylikki, ba'zi vaqtlarda shunday narsa bo'lib qolishini masalan, mabodo o'ng tarafdan bo'lmay qolsa, biz bu narsani sunnatni tark qildik degan quruq tushunchada bo'lib qolmasligimiz kerak. Ba'zi bir xatlar shu narsa menga kelgan, shuni men umumiy qilib aytib beryapmanki, biz faqat sunnat degan narsani shunaqa quruq holatda tushunib qolmasligimiz kerak odamlar. Hamma hadislarni bog'lab turib, shu narsada masalan, masjidga kirishlikda biz o'ng oyoq bilan kirishimiz sunnat. Bunda shak shubha yo'q. Tahoratga kirganimizda chap oyoq bilan kirishligimiz bu sunnat. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam shunday qilganlar, buyurmaganlar, lekin qilganlar. Oyoq kiyimlarimizni kiyishimizda o'ng tarafdan kiyishimiz sunnat. Liboslarimizni kiyganda o'ng tarafdan kiyishimiz sunnat. Qilganlar, buyurmaganlar. Ammo shuni mana bu taom ba'zi muomalatlarda o'ng tarafdan bo'lmay qolsa sunnatga xilof bo'ldi deb tushunishlar va bunga qattiq bunima bo'lishlar bu to'g'ri kelmaydi birodarlar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ikki kishi bir narsani talab qilishib qolsalar, yosh kattani muqaddam qiladilar. Va aytadilarki, kabbir kabbir deb aytadilar. Kattani, yosh kattani muqaddam qilinglar deb aytadilar. Olni qadrlaymiz. Duo qiling deb xat yozishlik bu muvofiq gap birodarlar. Xato emasmi deb so'rabdilar bu kishi. Bizdan jumada ehtiyot qilishin haqida masala so'ralmasin birodarlar. Bunaqa gap bo'lmaydi desam. Ba'zi bir kishilar sunnat namozlarini tezroq ruku sujud qilishlari qanday bo'ladi degan savol qildilar. Ya'ni sunnat namozlari farz namozlarga qaraganda yengilroq o'qilsa, uni zarari yo'q birodarlar. Chunki mana masalan shomdan ilgariga kirakat namozini juda yengil o'qishardilar. Yana bir riyo haqida gapirib beringiz. Riyo haqida juda ko'p darsimizda, birinchi darsimizda ixlos darsini aytganmiz, shunda riyoni ham aytib o'tganmiz birodarlar. Bizni xatlarni o'qib shunday tushunamanki men. Ba'zi odamlar xatlarni yozishadida bitta odamdan bir riyo qilganligini ko'rib, shu achchig'ini bosmoqchi ham bo'ladi. Bu minbar unaqa joy bo'lish kerak emas birodarlar. Birodan o'chalish va birodan nima qiladigan joy bo'lmasligi kerak. Riyo haqida eshitmoqchi bo'lsa, ana shu biz darsimizda aytib o'tganmiz. Ixlos darsimizda riyo haqida ham gapirib o'tganmiz. Hunarni o'g'irlasa bo'ladimi deb so'rabdilar. Masalan, bir kishida bir hunar bo'lsa, shu hunarni o'rgatmayotgan bo'lsa, shuni o'g'irlash, ya'ni buni ma'nosi o'zi qanday tushunadi bilmaymiz. Shuni o'rganib qanday bo'lsa ham o'rganib olishlik degani. Ya'ni ba'zi bir nimalarga shuni o'zini bildirmasdan soddalikka olib o'rganib olish bo'lsa kerak o'g'irlash ma'nosi. Albatta uni endi hech qachon o'g'irlab undib qo'ymay ketolmaydi albatta buni. Shunaqa bo'lib o'zi ehtiyotkorlik bilan harakat qilib o'rganib, shu o'g'irlash ma'nosi desa bo'ladi. Xo'p, bu yerda so'rabdilarki, junub holatda ayol kishi bolasini emizsa bo'ladimi dedilar. Bolasini emizsa, mabodo shu zarurat bo'lsa bo'ladi. Lekin yaxshi emas. G'usl qilib emizgan bo'lmoqligi kerak. Bu yerda bir kishi savol qildilar, xo'p, mana biz inshaalloh bundan keyin darsni qilamiz. Sahobalarning fazilatlari to'g'risida gapirmay qo'ydingiz, yo sahobalar tugab qoldimi dedilar. Haqiqatda biz sahobalarni anchalarni aytdik, tugagani yo'q inshaalloh qilamiz. Salomat bo'lsin. Ya'ni shuni fazilatlari yozilgan nima tugab qoldi millatlar, to'g'ri aytgan albatta. Meni so'rabdilar, qaydi qattiq jal Rajab oyini biror bir xosiyati bormi yoki bir oy haqida bir. Rajab oyi haqida jahiliyatdagi gaplar bor xolos. Jahiliyatda odamlar shunaqa Rajab oyini ulug'lashgan. Ular endi xolagan oyini ulug'lashgan. Jahiliyat degani bir deyarli qonuni yo'q degan narsa. Qonuni yo'q jamiyat degani. Biz islom mana bizga Rajab oyida aqira shunaqa narsalardan Rajabga atab bir narsalar qo'yishdan man qilindi.
Men libosimni ochig'imdan pastga tushirib kiyib o'rganib qolganman. Lekin menda hech qanday kibr yo'q. Faqat shunday kiyinib o'rganib qolganman, deb so'rayapti. Bunga javob shuki, kim kibr bilan shunday qilib yursa, haligi hozirga kelingan hadis unga sodiq keladi. Kim kibrsiz agar kiyinsa, ma asfala minal ka'bayni fa huwa fi an-nar. Ma asfala minal ka'bayni fi an-nar. Ya'ni ochig'idan pastga tushgani o't degani. Bu kibrsiz bo'lganga. Ammo kibr bilan bo'lganga haligi qattiq azobdir. Shuning uchun ba'zi odamlar savol beradiki, islom nahotki endi bir shu bir ozgina nima bo'lsa degan narsa ichingizda chigallashtiradi. Islom buyurgan narsani kul xub deb qabul qiladi. Va shundan tashqari islomning buyurgan ba'zi ishlari borki, u hayotda bir jin deymi deb e'tibor qilgan narsangiz borki, agar shu jin degan narsani siz e'tiborga olmasangiz, shun bilan hayot muvozanatdan chiqib ketadi. Misol qilib olaylik. Siz bir hisobchi odam bo'lsangiz, 120 ming so'm pul yozilishi kerak. 120 ming so'm pulni yozishda uniga shu qo'lingiz tekketdi, yana bitta yumaloq sifrni qo'shib qo'ydingiz. Siz shu sabab bilan 1 million 200 ming so'm berib yubordingiz. Siz xazinani kuyib ketadi. Shunda siz aytib, bu nima qilganing bu desa, ha nima qilsam deysiz? Ha bu yerga sen bu bitta narsa qo'shib qo'ysan desa, ha bitta narsa qo'shib qo'yganingdan shuncha nima qila olasizmi desa, to'g'rilan birodarlar. To'g'rimi? Shunday hayotda bir ishlar borki, bir jinday bir narsa qo'shib qo'yasiz, shunda uyingizni kuydirib yuborasiz. Islomda ham bizga shunday buyurilgan narsalar borki, bizni shu hayotda daqiq bo'lishligimizga o'rgatadi birodarlar. Ana shunday jinday buyruqlarni qilishligimiz bilan biz hayotda juda daqiq ziyrak bo'lamiz. Shuning uchun bundan tashqari biz bu nusxani istashga ham hojatimiz yo'q, lekin islom buyurdimi, tamom. Bu yana Rajab oyidan so'ralgan. Bu Rajab oylar ko'payib ketishdi. Chatlarimizni duo qiling deb duo qilamiz. Alloh subhanahu va taolo kasallarga shifo bersin. Allah subhanahu wa ta'ala bana ilim taliblariga Allah ta'ala gayrat versin, alim, amalliga alim bo'lsin. Allah subhanahu wa ta'ala bu mazlumlarga najot versin. Allah subhanahu wa ta'ala farzandi yo'g'ullarga farzand versin. Allah subhanahu wa ta'ala hammamizni ham gunohlarimizni mag'firat qilsin. Ibodatlarimizni Allah qabul qilsin. Allah subhanahu wa ta'ala shu darsimizni davom etsin. Allah subhanahu wa ta'ala shu darsga to'g'ri yo'lga yo'llasin. Va shunga amal qilishlikka Alloh tavfiq bersin. Sallallohu ta'ala ala xayr xalqihi Muhammad va alihi.